valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'je me ju gjatë 30 minutave vjuase. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veqojmë. Presidenti Bush sot nënshkruan protokollet për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Serbët e Kosovës thonë se pozicioni neutral i Uleksit ndaj statusit mund të ndikojë që misioni të shtrihet në tërë Kosovën. Si e sheh zhvillimin ekonomik të Kosovës koordinatori i Bankës Botërore Bruce Courtney?
Kosovo has continued to grow.
Kosova ka vazhduar të ketë një rritje ekonomike që është impresionuese.
Kryeministri Sanader zotohet se Kroacia do të luftojë krimin organizuar dhe mafian. Bashkimi Evropian kërkon rregulla të reja për sistemin financiar global. Për këto dhe përmbajtje tjera më vëllësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush pritet të nënshkruajë sot protokolet për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Parashihet që gjatë këtij nënshkrimi të jetë i pranishëm edhe sekretari i përgjithshëm i aleancës Jabdehub Shefer. Shqipëria dhe Kroacia janë ftuar për pranim në NATO në muajin prill të këtij viti, ndërsa anëtarët të plot fuqishme pritet të bëhen në vitin 2009. Zagreb. Kryeministri kroat Ivo Sanader shpalli masat e jashtëzakonshme për të luftuar krimin organizuar. Nuk ka nevojë për gjendje të jashtëzakonshme, por do të ketë mobilizim. Ne duhet të merremi me krimin organizuar, me mafian e terrorizmin. Kroacia do të jetë vendi i sigurt, tha Sanader pas takimit të Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Komentet vijnë një ditë pasi që u vra botuesi i gazetës Nacional Ivo Pukanić dhe drejtori marketingut Niko Franić. Policia tha se bomba ishte vendosur në një makinë që ishte pronë gazetës. Ne kemi shkëmbyer informacionet të dobishme dhe hetimit i është dhënë karakter ndërkombëtar. Nuk kemi përjashtuar asnjë motiv. Mund të jetë thjesht për motive banale, por edhe mund të jetë ndërlidhur me krimin organizuar. Për këtë arsye po bashkunoj me policinë e vendeve fqinjësi dhe me Interpolin, ka thënë kreu i policisë së Zagrebit, Krunoslav Borovac. Pekin. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se vendet e goditura nga kriza globale ekonomike duhet të punojnë së bashku për të krijuar rregulla të reja për sistemin ndërkombëtar financiar.
These are unprecedented times.
Këto janë kohë të papara që kërkojnë masa të papara. Ne po jetojmë njëri nga ato momente në histori ku vendimet që do i marrim do kenë pasoja për gjeneratat e ardhshme, tha Barroso në samitin e liderëve aziatik dhe evropian në Pekin. Vjen. Vendet e OPEC-u do të reduktojnë prodhimin e naftës për 1.5 milion fuqi në ditë për të ndaluar rënjën e çmimit. Megjithatë, dhe pas njoftimit të sotëm, çmimi i naftës në New York ka rënë në $65 për një fuqi. Washington. Rusia ka reaguar ashpër ndaj vendimit të Shteteve të Bashkuara që të vëjë sanksione eksportuesit shtetëror të Rusisë për armë. Rosoboron Export ishte në mesin e listës prej 13 kompanive, për të cilat Departamenti i Shtetit thotë se i kanë shitur armë ose teknologji të ndjeshme Iranit, Korezë Veriore ose Sirisë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se sanksionet nuk kanë bazë ndërkombëtare legale dhe mund të ndikojnë në raportet mes Moskës dhe Washingtonit. Prag. Raporti më i ri për lirit e shtypit tregoi se gazetarët e radios Evropa e Lirë transmetojnë program për disa nga shoqëritë më të mbyllura në botë. Ky raport i vlefshëm tregon për sfidat me të cilat reporterët tan ballafaqohen çdo ditë. Disa e rrezikojnë jetën për të sjellë lajme dhe informata të pacenzuruara për njerëzit që jetojnë në vendet pa qasje në mediat e lira, ka thënë presidenti i radios Evropa e Lirë, Jeffrey Gedmin. Dham lajmet unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës vlerësojnë se pozicioni neutral i Uleksit ndaj statusit mund të ndikojë që ky mision të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Ata mendojnë se zgjidhja ofruar nga Ban Ki-moon mund të jetë e pranueshme edhe për Beogradin, por dyshojnë që Rusia do të pajtohet me shtrirjen e Uleksit pavarësisht pozicionimit të misionit ndaj statusit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Nënkryetarja Këshillit Nacional Serb nga Graçanica, Rada Trajković, thotë se qëllimi i shprehurit sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, që Euleksi të jetë neutral ndaj statusit dhe të funksionojë mbi bazën e rezolutës 1244, është një përpjekje që ky mision definitivisht të jetë i pranueshëm për të gjitha palët. Sipas saj, me shtrirjen e Euleksit, bashkia ndërkombëtare mes tjerash po përpiqet që të parandalojë krijimin e vakumit, marr parasysh se aktualisht UNMIK-u i është nënshtruar procesit të rikonfigurimit.
Unija nije priznala ili sve njene članice nisu priznale svoje i da je sama Evropska unija statusno neutralna.
Me faktin që vetë Bashkimi Evropian dhe të gjitha vendet antare nuk e ka njohur të gjithat Kosovën dhe fakti që BE-ja do të mbante pozicion neutral, mendoj se me këtë nismë synohet që nën rezolutën 1244 dhe në kuadër të UNMIK-ut të instalohet edhe një mision ndërkombëtar, thotë Rada Trajković. Që misioni i Euleksit të jetë më i pranueshëm për serbët, Trajković kërkon që ky mision të ndahet nga zyra civile ndërkombëtare përfaqësuesit ndërkombëtar Peter Faith, e cila ka për mandat të mbikëqyrë zbatimin e planit Ahtisarit. Bazuar në planin e presidentit Ahtisari, Euleksi do të duhej të funksiononte në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës, por për planin e Ahtisarit nuk është arritur të sigurohet miratimi i Këshillit të Sigurimit. Ky fakt tash përdoret nga Beogradi dhe një pjesë e konsiderueshme e serbëve të Kosovës që Euleksin ta trajtojnë si një mision të paligjshëm. Por sipas Nena Dradusavljevićit nga Këshilli Nacional Serb për Leposavićin, ky qendrim mund të ndryshohet nëse Euleksi me vërtetë do të merrte rolin neutral ndaj statusit të Kosovës.
Mislim da je pismo Ban Ki-moona više politički potez da se smire strasti.
Mendoj se letra e Ban Ki-moonit është më tepër një veprim politik që ka për qëllim të zbutë ndjenjat dhe të fillojë me shtrirjen e këtij misioni që si duket u përgjigjet interesave të gjitha palëve, thotë Radusavljević. Sipas tij, me një formulim të tillë edhe Beogradi do të kishte lehtë që të arsyetonte miratimin e vet për shtrirjen e Euleksit që të mos vinte deri te përplasja me Bashkimin Evropian. Ndërkaq Rada Trajković thotë se Rusia është vendi që në fakt e kundërshton Euleksin, pasi që Serbia sipas saj do të pajtohej që ky mision të instalohej në Kosovë vetëm që të mos kishte kundërshtime me Bashkimin Evropian.
U celoj politici priči ja vidim u stvari nešto čega se Beograd boji.
Në gjithë këtë rrëfe mund shoh diçka që Beogradi fiksohet se Rusia do ta kundërshtojë instalimin e Euleksit në Kosovë dhe nëse pranon Euleksin mund të humbë përkrahjen e Rusisë në Këshillin e Sigurimit kur është në pyetje statusi i Kosovës, thotë Rada Trajković. Misioni i Bashkimit Evropian Euleks ka filluar të shtrihet në Kosovë, por ai thuhet se do të jetë funksional diku në fund të vitit. Ky mision ka për synim angazhime në fushën e policisë, gjykatave dhe doganave në Kosovë, duke i pas parasysh kundërshtimet e Rusisë, Serbisë dhe të vetë serbëve të Kosovës, të cilët thonë se nuk do të lejojnë shtrirjen e këtij misioni në vendbanimet me popullatë serbe. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i ka drejtuar një letër shefit të diplomacisë evropiane Javier Solana, me cilën kërkohet që ky mision të ketë pozicion neutral ndaj statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa analistë në Prishtinë thonë se kërkesa e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për neutralitetin e misionit Euleks ndaj statusit të Kosovës për instalimin e këtij misioni ka krijuar një situatë konfuze. Sipas tyre kjo mund të krijojë probleme veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Analisti Shkëzen Maliqi thot se kërkesa e Ban Ki-moonit për neutralitetin e Euleksit ka shi statusit të Kosovës, Bashkimin Evropian e hedh në pozicion që të kërkoj një solucion që do të ishte i pranueshëm për të gjithë.
Kërkohet një formulë në kompromisin sepse është e qartë se ende në Këshillin e Sigurimit nuk mund të kalojë në plot një plan i Ahtisarit dhe Euleksi ashtu që është paramendur në fillim, po me këto formula të reja që kërkohen, besoj se kërkohet, domethënë, mënyra se si, domethënë, shtrirja e Euleksit të bëhet e padhimshme për Beogradin dhe kjo atëherë edhe në pardore do tjetë edhe një satisfakcion i mjaftushëm ndoshta edhe për qeverinë e Kosovës të pranoj këtë mision, por jo në plotësisht me trajtën që si e ka propozu Ban Ki-moon-i.
Ndërkaq analisti Milazim Krasniqi shpreh mendimin se kjo çështje përveç se është e papranueshme për kosovarët, ajo në një mënyrë është e papranueshme edhe për vendet evropiane që e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës.
Mbas stabilizimit të funksionalizimit kushtetutës Kosovës, mas njëjës këti shtetin nga 50 e kusur shtete, është shumë e vështirë që të pranohet një status i tillë i Euleksit, pra status që do t'ishte neutral ndaj statusit Kosovës i shteti pavarur. Prandaj në këtë aspekt mendoj që nëse dikush duhet të lëviz Pa dyshim duhet të lëvizë sekretari përgjithshëm me qëndrimin e tij, duke ju afruar realitetit që ekziston në teren, pra ku shteti është i pavarur tashmë dhe ku edhe agjencitë që do të veprojnë duhet ta akceptojnë këtë realitet.
Në anën tjetër, analistët thonë se mos shtrirja e pushtetit të institucioneve të Kosovës dhe e ulexit në gjithë territorin e Kosovës sipas mënyrës që parashet plani Atisarit, paraqet rrezik që të krijohen parakushtet për ndarje të Kosovës. Analisti Maliçi thekson:
mund të rezikoj në një skenar pak them ashtu më tash për më pavolitshëm për Kosovën, por ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se Kosova është praktikisht sa i përket strukturës etnike e ndarë në disa pjesë Kosovës, sidomos në verit Mitrovicës, edhe ashtu shumica dërmuese 90% e popullsisë është domethënë serbe dhe është vështirë që me dhunë ose me to masa të jashtëzakonshme të bindën ata që të aprovojnë në këtë moment legjislacionin e Kosovës, Kosovën e pavarur.
Ndërkaq që analisti Krasniqi thot:
rreziku është serioz në këtë aspekt, nëse nuk ka shtrirje të qeverisë së Prishtinës në tërë territorin dhe shtrirje të Euleksit në tërë territorin, padyshim që ambicjet irredentiste të ekstremistëve serb në veri mund të rriten, dhe në atë rast nëse kjo zgjat më shumë, atje do të vinte deri te forcimi i strukturave paralele, sikundër që ka ardhur tek forcimi i grupeve kriminale për shkak mungesës së doganave, dhe në atë kontekst domethënë do të inkurajoheshin edhe ambicjet për shpallin e ndarjes së asaj pjese, përkatësisht për aneksimin e saj nga qeveria e Beogradit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gati 10 vjet pas masakrës së Reçakut, mediat njoftuan se ekspertes mjekolegjore finlandeze Helena Ranta gjuaja është bërë presion që të pohojë se serbët qëndronin pas vrasjeve të shqiptarëve civil. Masakra e Reçakut konsiderohet si kthesë në qëndrimin e perëndimit ndaj politikës serbe në Kosovë dhe i parapriu bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Lidhur me këtë, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me zonjën Ranta, por edhe me ish shefin e misionit verifikues në Kosovë, William Walker.
Në Helsinki këto ditë është botuar biografia e ekspertes mjekoligjore finlandeze Helena Ranta, e cila kishte hetuar masakrën në Reçak në janarin e vitit 99. Autori këtij libri, Kaiwe Seniemi, apostrofon fjalët e zonjës Ranta, sipas të cilës i shefi misionit të OSBE-s në Kosovë William Walker gjoja kishte bërë presion mbi të. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Helena Ranta thot se kur nuk ka qenë viktime asnjë presioni ose manipulimi, ndonëse përpjekje të këtilla ka pasur.
Isha vënë në situatë shumë të pakëndshme sepse detyra jonë ishte të bëjmë autopsinë. Shpjegova se në konferencën për shtyp do të bëj të ditur gjetjet e ekipit tim, por pa hyrë në kategorizimin e rastit në Reçak. Para përfundimit të konferencës kam përdorur termin krim kundër njerëzimit në aspektin moral dhe jo juridik. Pse? Sepse unë nuk isha prokurore. Supozoj se Zoti Walker kishte pritur të mbështetja interpretimin e ti. A i kishte vendosur të përdorte termin masakër dhe si fajtor të shënjëstroj serbët. Ky ishte interpretimi ti, por unë si mjekoligjore nuk jam pajtuar me vendimin e ti, thot Helena Ranta.
Në biografinë botuar para disa ditve shkruan se gjatë takimit me ju, Zoti Walker ishte shumë i zemruar që nuk kishit pranuar sugjerimet e ti, pyesim në vazhdim zonjën Ranta.
He is a diplomat, so I don't know mad or, but he was not very satisfied with me.
Ai është diplomat. Nuk e di nëse ishte i zemëruar, por nuk ishte i kënaqur me mua. Në një çast më pyeti se pse kisha ardhur fare në Kosovë, por unë mbeta pranë qendrimit se do ta them vetëm atë që jam e obliguar si udhëheqës e ekipit mjekoligjor të Bashkimit Evropian. Në ato qaste ne dispononim vetëm rezultatet e autopsisë dhe jo informacione tjera për atë që kishte ndodhur në Reçak, thot Helena Ranta.
I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë për të komentuar pohimet e Helena Rantës dhe të biografit të saj, diplomati amerikan William Walker thot:
when we talked to her before she held her press conference, the Finnish ambassador.
Para konferencës për shtyp, ambasadori finlandez më kishte thënë se të gjitha konstatimet e saj si mjekoligjore përputhëshin me qëndrimet e mia, se viktimat ishin nga Reçaku, se ishin vrarë dhe se kjo ishte një masakër. Por vetëm disa minuta më vonë, kur konferenca me gazetarët kishte filluar, ajo ishte shumë e frustruar. Në të gjitha pyetjet e gazetarëve, ajo përgjigjej kështu: kjo është punë e prokurorisë, unë jam mjekoligjore dhe ishte shumë e shqetësuar. Pas kësaj konference, nuk kemi biseduar, thot William Walker.
Por si e shikoni faktin që gati 10 vjet pas krimit në Raqak, tash në skandal ky rrëfim me pyesim në vazhdim zotin Walker.
In Serbia they've been in denial
Duket se në Serbi disa vazhdojnë të mohojnë atë që ka ndodhur në Kosovë. Në përpjekjet për të mohuar pavarësinë e Kosovës ekziston një tendencë për një konspiracion të madh se Walkeri, CIA ose Bashkimi Evropian ishin në mision për të shkatruar Serbinë dhe serbët. Unë kam qenë me mision edhe në Slavoninë Lindore në Kroaci dhe atje kam pasur detyrë për të mbrojtur serbët dhe besoj se atë punë kam bërë me sukses. Në Beograd ka shumë njerëz që dëshirojnë të bindin veten dhe të tjerët se serbët nuk kanë bërë krime. Por ata që duan të vërtetë në rastin e Reçakut kanë ardhur te konkludimet e mia, se forcat serbe kanë hyrë në Reçak, kanë kapur njerëz dhe fëmijë dhe i kanë vrarë, konkludon William Walker.
Banka Botërore do të investojë rreth 40 milionë euro në Kosovë që do të fokusohen kryesisht në zhvillimin e resurseve njerëzore, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë koordinatori i programit të Bankës Botërore për Kosovën Bruce Courtney. Ai shpreh bindjen se Kosova do të jetë antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në pranverën e vitit 2009. Me zotin Courtney bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Dona Peci.
Zoti Courtney, çfarë shumë para është ka dhënë Banka Botërore në Kosovë që nga përfundimi i luftës më në 1999?
Banka Botërore ka qenë e përfshirë në sektor të ndryshëm që nga viti 1999. Ne kemi investuar diku rreth 150 milion dollar. Në fillim të punës sonë, angazhimet tona u përqendruan më shumë në rindërtimin e ambientit që kishte lënë pas konflikti i fundit në Kosovë, mirë po me kalimin e kohës ne zhvilluam një agjend për zhvillimin në aspektin afatgjat. Në mbledhjen e fundit vjetore, bordi i Bankës Botërore ka miratuar një fond prej 20 milion eurosh, të cilave do të bashkangjiten edhe donacionet që do të vinë nga vendet ndryshme, kryesisht të Bashkimit Evropian, por edhe nga vendet si Zvicra dhe të tjera, dhe kjo ndihmë besoj se do të dyfishoj parat tona dhe do të përbëjë një platformë të mirë për punët tona të ardhme në vend.
Cila do të jenë planet e Bankës Botërore për të ardhme në Kosovë? Në cilët sektor do të fokusoheni më shumë?
Well, we're discussing this with the government and other stakeholders.
Ne jemi duke diskutuar këtë çështje me qeverinë e Kosovës dhe vendimarrës të tjerë. Këto 40 milion euro që i kemi fituar do të futen në sektor të zhvillimit njerëzor, që nënkupton arsimin, pensionet, mbrojtjen sociale, shëndetësinë, por ideja qendrore është rritja e mundësive për krijimin e vendeve të punës me theks të veçantë të zhvillimit të sektorit privat.
Çfarë mendoni se ka arritur Kosova në zhvillimin ekonomik që nga shpallja e pavarësisë?
Kosova
ka vazhduar të ketë një rritje ekonomike që është impresionuese. Ka pasur rritje për 6% dhe është vërejtur një stabilitet të gjatë periudës së vitit të kaluar. Ka pasur zhvillime tjera po ashtu pozitive, është miratuar kushtetuta, ka përfunduar me sukses konferenca e donatorëve për vendin dhe çështje tjera. Tani natyrisht se ka akoma shumë sfida. Zhvillimi ekonomik në aspektin global ka shënuar një rënje dhe se Kosova do të shikojë të pozicionojë veten sikurse vende tjera në rajon. Në këtë periudhë të rënjes ekonomike, Kosova do të përqendrohet në politikat fiskale dhe të mendoj sigur se të gjitha vendet tjera të rajonit për bugjetin e vitit 2009.
A i përket tani qeverisë Kosovës të formojë një strategji për alokimin e të hollave, apo do të jeni edhe ju pjesë këshilluese në këtë proces?
Ne gjithmonë i kemi bërë strategjit në bashkëpunim me qeverinë. Është në fakt një partnership i mirë në këtë drejtim. Ne jemi duke i shikuar fushat në të cilat tani më kemi qenë të përfshirë dhe ne do të donim të mbështesnim programin e qeverisë për zhvillimin e sektorit human. Pra jemi të interesuar të ofrojmë mbështetjen tonë në dizajnimin dhe implementimin e reformave në këtë drejtim. Në anën tjetër ka ende fusha potenciale për progres dhe krijimin e vendeve të punës, fusha këto që deri më tani nuk janë prekur shumë. Njën nga këto fusha është agrokultura. Ne shpresojmë që qeveria Kosovës do të
mendoj se si mund të ndikoj në përmirësim në kësaj fushe.
Si e vlerësoni zhvillimin ekonomik në Kosovë në krahasim me vendet e rajonit?
Kosova ka shënuar një rritje prej 6% që është më shumë se sa disa vendet të rajonit, por më pak se disa të tjera. Por siç theksova, sigurisht se vendet e rajonit, ashtu edhe Kosova duhet të përballet me një ambient të ri të ekonomisë globale. Kriza financiare që ka prekur shtetet perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka pasur ndikim në Evropën jugvendore, por rënja ekonomike në Evropën perëndimore do të ndikojë në ngadalësimin e zhvillimit ekonomik të edhe në këtë pjesë, do të ndikojë në eksportet në transferet private ndërmjet shumë shteteve duke përfshirë Kosovën dhe vendet në të cilat ajo mbështetet.
Kosova ka aplikuar për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Kur mund të jetë Kosova antare e këtyre institucioneve?
Ne shpresojmë se çështja e antarësimit në këto institucione do të mund të zgjidhet në fillim të vitit 2009 dhe sigurisht se kjo do të ndodhë në pranverën e vitit të ardhshëm.
Ka pasur kritika sipas të cilave Kosova është vonuar në aplikim për antarësim në FMN dhe në Bankën Botërore.
Jo, mendoj se kjo nuk qëndron as pak. Antarësimi në këto institucione kërkon majorancën e votave të antarëve të saj dhe për të qenë antarë e këtyre institucioneve, aplikanti duhet të jetë shtet, pra institucionet e Kosovës kanë pritur derisa kanë siguruar mbështetjen e shumicës së shteteve antare të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.
Intervistën e plotë me Bruce Courtney, koordinatorin e programit të Bankës Botërore për Kosovën, mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë tërheqin vëmendjen e rritjes së numrit të përdoruesve të narkotikëve, gjë që sipas tyre krijon një gjendje alarmante. Ndërkaq përfaqësues të institucioneve gjyqësore mohojnë një gjë të tillë, duke thënë se është e tepërt të flitet për gjendje alarmante në këtë drejtim. Hollësi tjera i sjell Arton Konushevci.
Përvojat e këqija dhe të hidhura që 30 vjeçari Errol Shporta ka pasur me përdorimin e substancave narkotike shtynën atë që drejtohet masës më të gjerë të njerëzve, duke i këshilluar ata të mos mendojnë fare të hyjnë në rrethin vicios të drogave. Shporta, i cili për 10 vite të tëra ishte viktimë e substancave narkotike, është penduar për gjërat me të cilat është marrë dhe thekson se personat që tashmë janë të varur nga këto substanca duhet të ndihmohet me shërim. Vullneti për t'ju shmangur dukurive të tilla sipas tij nuk është i mjaftueshëm, po që se mungon mbështetja institucionale.
Për ata që kanë mendjen për ta përdoruar, kisha thënë që nuk janë lënë, të fillon prej përvojave të mia personale që kum pas 10 vjet. Latimë personave që vetë janë varur nga ajo, do të thënë që ka shërim për ato.
Numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë sipas organeve qeveritare është në rritje. Miftar Bytyqi nga organizata qeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian, që merret me edukimin dhe parandalimin e përdorimit të substancave narkotike, thotë se gjendja në Kosovë është alarmante.
Gjendja është shqetësuese, ku numri i përdorueshëm është 6000 deri në 10000. Këtë po e them se ne jemi duke vëdësuar të rritë për pasojat e përdorimit të drogës nëpër shkolla. Me të vërtetë një gjendje kaotike, ne duhet të fokusohemi më së shumti për strategji përkohëse për parandalimin e trafikimit të drogës, siç e dim Kosova është një prej vendeve tranzite.
Kjo gjë hedhet poshtë nga Elmi Zhitia, kryeprokurori i Kosovës, i cili nuk mendon që në Kosovë ekziston një gjendje alarmante sa i përket abuzimit me substanca narkotike. Sidoqoftë, ai konsideron se institucionet përgjegjëse në këtë drejtim duhet të angazhohen në mënyrë që numri i personave që merren me dukuritë të tilla të jetë sa më i vogël.
Ne nuk jemi akoma në Kosovë në gjendje që thuajmë alarmante. Por se po ecim në atë drejtim, sigurisht po. Unë mendoj se numrat që i kemi sot për trajtimin e këtij problemi, mbi 355 persona të akuzuar dhe gjykuar me gjykime të fuqishme, tregojnë se prej vitit në vit kemi në rritje këtë formë të kriminalitetit. Ky është mendimi im, por nuk është vetëm çështje e policisë ose e prokurisë së gjyqje, por gjitha segmente tjera që merren me edukimin dhe ndërtimin e kësaj strategjie për formën më të mirë parandalimit.
Duke u bazuar në statistikat e fundit që flasin për përdorimin e narkotikëve, psikologu Ali Riza Aranliu thotë se nuk ka shenja të zvoglimit të trendit të përdorimit të këtyre substancave.
Ekziston një trend i rritjes në përgjithësi. Mirpo ajo që është brengosa, është çështja e rritjes, mirpo edhe substrati momentalisht social, ekonomik, edukativ nuk po na jep në indikacion që kjo ka më rrah.
Edhe qytetarët kanë mendimin se numri i përdoruesve të narkotikëve është në rritje. Arben Pireva thotë:
"Ollo, rritje sa më shumë çfarë.
rritjen më mërmenja.
Kurse Gresa Kurti pohon.
Duke marrë parasysh atë që flitet në opinion, po ashtu dhe atë që flasin nxënës nga shkollat, flitet që numri përdoruesve të drogës nga viti në vit është në rritje. Po ashtu edhe statistikat e fundit policisë Kosovës flasin për një numër të rritur, gjë që ka shqetësuese për mbar popullin kosovar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pjesën tematike për mbyllim me minutat nga Shkupi. Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski dhe kryeministri Nikola Gruevski sot janë duke realizuar konsultime të reja për të harmonizuar qëndrimin rreth propozimit të fundit të ndërmjetësuesit në kontestin maqedonaso-grek për emrin. Ekspertët thonë se nëse Shkupi hedh poshtë në tërësi propozimin e Metju Nimic, atëherë vendin e pret një kthesje o ta çojë prapa në procesin e integrimit. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Biljana Vankovska, analiste politike, duke komentuar në shkrimin e sotëm të protokollit nga presidenti amerikan George Bush për antarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO, thotë se Maqedonia humb shansin historik.
Uçigledno nje stojme vo mesto vo odnos na problemot so imet.
Është më së evidente se ne kemi ngecur në një vend, nuk lëvizim dot përpara sa i përket zgjidhjes së kontestit të emrit. Me këtë dhe procesi integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian mbetet edhe për një kohë të gjatë i bllokuar. Maqedonisë ngelet vetëm të përshëndes Shqipërinë dhe Kroacinë në procesin e suksesshëm të antarësimit në strukturat veri atlantike, thekson ekspertja për çështje politike Biljana Vankovska. Edhe Albert Musliu, analist politik, vlerëson se koha nuk ecë në favor të Maqedonisë.
Nëse nuk bëhet ndonjë ndryshim i shpejt, Maqedonia sigurisht do të ketë rënë pastaj të kapë hap me Kroacinë dhe me Shqipërinë. E mos harroni se Maqedonia, Kroacia dhe Shqipëria janë me një grup. Domethënë, kjo do të nënkupton edhe ndryshime në programet e NATO-s ndaj Maqedonisë.
Propozimi i fundit i ndërmjetësuesit të kombeve të bashkuara me Tunimic është që emri kushtetues të ketë përdorim brenda vendit dhe në komunikim dy palësh me shtete tjera, ndërsa propozimi Republika Veriore e Maqedonisë të përdoret në komunikim ndërkombëtar. Mediat maqedonase bëjnë të ditur se lidhur me çështjen e identitetit dhe gjuhës kombëtare maqedonase, është propozuar një zgjidhje që gjuha dhe identiteti kombëtar Maqedonas të njihen si Republikës Veriore të Maqedonisë. Kreu i qeverisë Nikola Gruevski angazhohet për zgjidhjen e kontestit përmes formulës së dyfish, ndërkohë që presidenti i shtetit angazhohet për modifikim të thellë të propozimit të fundit të ndërmjetësuesit Nimic. Nga ekspertët, mos harmonizimi i qëndrimeve të kreu shtetror dëmton pozicionin Maqedonas kundrejt palës greke si dhe parafaktorin ndërkombëtar.
U mendoj se thellë vetë të gjithë palët, ma që në janë vetëdishëm se kompromisi duhet bëhet, po do të kisha thënë se është një mungesë e trimnisë edhe vendosmërisë politike që kjo çështje të pritet. Ne tash më e kemi qartë se Maqedonia nuk mund të ndarsohet. Jo vetëm NATO, pas në Union Evropian pa me rregullu kontestin e emnit, por asnjë palë nuk tregon vendosmëri të vendohet mbi problemin, pavarësisht prej pasojave politike që do të ketë, vetëm që Maqedonia shkoi përpara.
Thot Albert Musliu, nga ana tjetër për Biljana Vankovskën, mungesa e transparencës është ajo që pengon arritjen e një zgjidhjeje kompromisi. Kryeministri Nikola Gruevski dhe partia që drejton ai, VMRO DPMNE, javën e kaluar anashkaluan seancën ku duhej qartë përcaktohet se cili është pozicioni që mbrojnë ata. Me këtë, duke kontribuar që negociatat vazhdojnë edhe më tej në një vello sekrete që dukshëm dëmton pozicionin e palës maqedonase, thekson ekspertja për çështje politike Biljana Vankovska. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot nënshkruan protokollet për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Serbët e Kosovës thonë se pozicioni neutral i Uleksit ndaj statusit mund të ndikojë që ky mision të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Kryeministri Ivo Sanader zotohet se Kroacia do të luftojë krimin organizuar dhe mafien. Në Pekin, Bashkimi Evropian kërkon rregulla të reja për sistemin financiar në botë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.